Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում Ղազախստանը որևէ խոչընդոտ չի տեսնում եւ որևէ առարկություն չունի, հայտարարում է Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանը։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը վերսկսում է իր պայքարը։ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել իր խոստումը, Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները շարունակում են պահանջել ամիսներով կուտակված իրենց աշխատավարձերը։ Միսկում տեղի ունեցած Պուտին-Պորոշենկո շուրջ 2 ժամ տևած բանակցություններն ավարտվել են առանց շոշափելի արդյունքների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ցանկություն է հայտնել այցելել Հայաստան։ Այս մասին News AM կայքին հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամուլի ծառայությունից։ Պետքարտուղար Քերին ցանկություն է հայտնել այցելել Հայաստան, սակայն այս պահի դրությամբ այցի ժամկետները չեն նշվում, ասել են ամերիկյան դեսպանատնից։ Հոկտեմբերի 10-ին լուծվելու է Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալու հարցը։ Ղազախական Tengri News լրատվական գործակալության փոխանցումը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Միսկում Ղազախ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Մաքսային միության ղեկավարները հոկտեմբերի 10-ին Միսկում հանդիպում են ունենալու, որի ընթացքում նախատեսվում է լուծել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի եւ Ղազախստանի անդամակցության հարցը։ Մինսկում երեկ կայացել է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումը։ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ բանակցությունները բարդ եւ ծանր էին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցությունները դրական է գնահատել։ Հանդիպման մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի Սարատով քաղաքում անհայտ անձինք դաժանաբար ծեցի են ենթարկել հետաքննող լրագրող Ալեքսանդր Կրուտովին, նա տեղի Օբշեստվենոյ մնենիե թերթում հիմնականում լուսաբանում է տեղի քրեական անցուդարձը։ ՆԱՏՕ-ն ծրագրում է մշտական ներկայացվածություն ունենալ արևելյան Եվրոպայի այն երկրներում, որոնք խորհրդային տարիներին եղել են այսպես կոչված երկաթե վարակույրի ետևում։ Այս մասին Guardian թերթին տված հարցադրությամբ ասել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Էրդողանը այսօր խոսել է արդարություն եւ զարգացում կուսակցության բազմահազարանոց համագումարում, որտեղ շուտով Դավութոգլուն դառնալու է Կուսակցության նախագահ եւ երկրի վարչապետ։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաշտոնը ստանձնող վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին վաղը նա հորդորելու է առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում նոր կառավարություն ձևավորել, իսկ Էրդողանը նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է վաղը նրա երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Սա պատմության մեջ կլինի առաջին դեպքը, երբ Թուրքիայի նախագահի երթմնակալությանը հայաստանյան պատվիրակություն է մասնակցելու։
Հայաստան հրաչ շարունակում ենք թողարկումը Ուկրաինայի հարցով Մինսկում նախորդին կայացած բանակցություններից հետո Ղազախստանի նախագահը կես գիշերն անց Ղազախստանցի լրագրողների հետ է հանդիպել եւ հայտարարել, որ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ առանձին հանդիպման ընթացքում քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ու Ղրղստանի անդամակցության հարցը։ Նուրսուլտան Նազարբայևի խոսքով որոշում է կայացվել հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում բանակցություններ անցկացնել այդ հարցով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ այս Դաշինքի հիմնադիր անդամ Ղազախստանը Հայաստանից պահանջում էր բացատրություն տալ Մաքսային միության սահմանի հարցով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, ակնարկելով, որ Ղարաբաղը կարող է խոչընդոտ լինել Դաշինքին անդամակցելուն։ Այսօր արդեն Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանը հայտարարում է, որ իր երկիրը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում որևէ խոչընդոտ չի տեսնում եւ որևէ առարկություն չունի։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ատլանյանի հարցինի պատասխան դեսպանն անդրադարձել է նաեւ ավելի վաղ Նազարբայևի կողմից հաստանայում հնչեցրած հայտնի նամակին։
Ղազախստանը որևէ առարկություն չունի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Պատասխանելով ազատության հարցին այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Այմդոս Բոզժիգիթովը, ընդգծելով, որ գործընթացն ընդամենը տեխնիկական բնույթի է և ոչ մի ձգձգում չկա։ Ղազախստանում շատ բարեհաճ են վերաբերում Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը։ Ղազախստանի նախագահը ստորագրել է այդ անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, այնպես որ որևէ հակասություն և հակազդեցություն չկա։ Տեխնիկական գործընթացը ժամանակ է պահանջում։ Նախ փաստաթղթերի համաձայնեցման փուլներ, այժմ էլ Հայաստանի անդամակցության համաձայնագիրը պետք է քննարկեն միության հիմնադիրների կառավարությունները։ Դիտարկմանը, թե այդ դեպքում ինչու Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Աստանայում ընթերցեց Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի նամակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ, հայտարարելով, թե Աստանան կստորագրի Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, կցելով դրան հատուկ կարծիք, Ղազախստանի դեսպանը շեշտեց, որ փաստաթուղթն այնուամենայնիվ ստորագրվել է առանց այդ կարծիքի։ Գագաթաժողովն անցեր կացվում Աստանայում, համակարգողը բնականաբար Ղազախստանի նախագահներ, դրա համար էլ նա էր ստացել նամակը։ Ես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանը գիտեր այդ նամակի մասին թե ոչ, բայց նամակներ կարող են ուղարկվել տարբեր պետությունների կողմից, և թե ինչու հենց Նազարբայևն ընթերցեց այն, արդեն ասացի, Աստանայում անցկացվող գագաթաժողովի համակարգողը Ղազախստանի նախագահն էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետ տեղադրելու հարցին, ապա Ղազախ դիվանագետը շեշտեց, որ խոսքն այժմ Հայաստանի անդամակցության մասին է Եվրասիական միությանը։ Ձեր նախագահն է ասել, որ Հայաստանը մաքսային միություն է մտնում իր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Հստակեցնող հարցին, թե այդ դեպքում արդյոք Ռուսաստանը ղրիմով է անդամակցում այս միությանը, Այմդոս Բոզժիգիթովը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ևս միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ ունի, բացի այդ, այս միությունը ձևավորվել է 3 տարի առաջ, երբ դեռ ղրիմի մասին խոսք չկար։
Երեկոյան Մինսկում մեկնարկած բանակցությունները Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի նախագահների և Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ավարտվեց Պուտին-Պորոշենկո դեմարդեմ հանդիպմամբ։ Փակդերների ետևում շուրջ 2 ժամ տևած առանձնազրույցից հետո, սակայն, կարծես թե որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում թեման։
Պորոշենկո Պուտին Մինսկյան հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է շուտափույթ հրադադարի անհրաժեշտության մասին։ Պաշտոնական Կիևն այս նպատակով անգամ պատրաստվում է առաջիկա օրերին դիմել հստակ գործողությունների։ Խաղաղ կարգավորման ծրագրի հիման վրա ճանապարհային քարտեզ կմշակվի, կփորձենք եռակողմ կոնտակտային խմբի միջոցով խորհրդակցություններ անցկացնել և հասնել հրադադարի շուտափույթ հաստատման։ Հրադադարի ռեժիմի պահպանման ընթացքին կհետևի ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Ամեն դեպքում հրադադարը պետք է երկկողմ բնույթ կրի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուկրաինական կողմի առաջարկներին դրական է արձագանքում, միաժամանակ նշելով, թե պաշտոնական Մոսկվան որևէ անմիջական առնչություն հրադադարի ռեժիմի հաստատմանը ունենալ չի կարող։ Մենք Ռուսաստանը, մենք չենք կարող խոսել կրակի դադարեցման ինչ-որ պայմանների, Կիևի, Լուգանսկի և Դոնեցկի միջև ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մասին։ Դա մեր գործը չէ, դա Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է։ Մենք կարող ենք միայն նպաստել վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը այդ հավանական և իմ կարծիքով շատ անհրաժեշտ բանակցությունների ընթացքում, նշում էր Պուտինը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով էլ Մինսկում կայացած բանակցությունների ընթացքում պարզ դարձավ, որ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտությունը այն եզակի թեմաներից մեկն է, որի շուրջ կողմերը տարաձայնություններ չունեն, այնուհանդերձ կան թեմաներ, որոնք Ուկրաինան մղում է առաջին պլան։ Կարող եմ ասել, որ խաղաղ կարգավորման տրամաբանությունն արժանացավ բոլոր պետությունների ղեկավարների հավանությանն առանց որևէ բացառության։ Մենք նախ և առաջ շատ կոշտ կերպով, սակայն, պահանջեցինք, որպեսզի ապահովի Ուկրաինայի այն բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատությունը, ովքեր անօրինական կերպով գտնվում են անօրինական զինված խմբավորումների ձեռքում, հայտարարեց Պյոտր Պորոշենկոն։
Ձեռքին
Վերադառնանք մեր խնդիրներին, Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել իր խոստումը, Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատակիցները շարունակում են պահանջել ամիսներով իրենց չվճարված աշխատավարձը։ Հիշեցնեմ, դեռևս օգոստոսի սկզբներին տրվելիք աշխատավարձի հարցը բարձրացնելիս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը հավաստիացրել էր, որ գործարանի աշխատակիցները 2 օրից աշխատավարձ կստանան։ Այսօր բանվորները կրկին ցույց են արել հերթական անգամ պահանջելով աշխատավարձերը։ Տեղին մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձոր Քիմպրոն փակբաժնետիրական ընկերության աշխատակիցներն այսօր վաղ առավոտից հերթական բողոքի ցույցն էին անում, պահանջելով գործարանի ղեկավարությունից վճարել իրենց աշխատավարձերը։ Հակառակ դեպքում խոստանում են սեպտեմբերի 1-ից գործադուլ սկսել։
Մենք հիմա ամսի 1-ից որոշել ենք այլևս աշխատանքի չգալ, որովհետև մեզ չեն վճարում, խոստացածները չեն կատարում, մենք այլևս չեն կարողանում ընտանիք պահել։
Մեր պահանջը մենակ է դա։ Ամբողջ աշխատավարձը մարեն, ուրիշ պահանջ չկա։ Հակառակ դեպքում կգնանք ամեն տեսակայլերի և գրավորել կգրենք կտանք իրանց, որ եթե հանկարծ մի բան լինի քաղաքում կամ գործարանում, պատասխանատվությունը իրանց վրա է։ Սոված մարդը ամեն քայլի էլ ընդունակա։ Իսկ եթե 70 օրը մեկ միանց աշխատավարձ տան, ում չի պարզ, որ ոչ մեկը չի բավարարվի դրանում։
Աշխատակիցների ջանքերը հանդիպել գործարանի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովին ապարդյուն անցան։ Փոխարենը հանդիպեցին տնօրենի խորհրդատու Արթուր Ստեփանյանի հետ։ Քիմպրոմցիները պահանջում էին իրենց աշխատավարձերի մարման հստակ ժամանակացույց ներկայացնել։
Մեզ ռեալ ժամանակացույց է պետք ու ռեալ թելադրած պայմաններ, որ սա սենց հայտնելու։ Մենք կհամաձայնենք, թե չէ, եթե նրանք 6 ամսվա մեջ մեզ ներկայացնեն, որ ձեր 8 ամսվա փողը 6 ամսվա մեջ տալու ենք, պլյուս դրան էլ կուտակվելու է կամ մարվելու է, մենք դրան համաձայն մենք ուզում ենք ռեալ ժամանակ ու ցույց ներկայացնել, տեսնենք մենք համաձայնվում ենք դրան։
Տնօրենի խորհրդատուն թեև լսում էր աշխատակիցներին, սակայն ասում էր, որ ինքը իրավասու չէ նրանց պահանջները բավարարելու։ Աշխատողներն իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնել էին նաև վարչապետի մոտ։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր հետամուտ լինել խնդրին, սակայն քիմպրոմցիները մինչ օրս որևէ արդյունքի չեն հասել։ Վերջին շրջանում իրենց բողոքի ցույցերից հետո անգամ 1 ամսվա աշխատավարձ չեն ստացել։
Վարչապետի մոտ հարց են բարձրացրել։ Մարսպետի մոտ հարց են բարձրացրել։ Ձեր մոտ հարց են բարձացրել, ու մեր այդ կոչեցյալ պայքարը էս շատ ցիվիլ ու գրագետ, առանց ինչ-որ
կլավի,
առանց ինչ-որ մի բան, ընդհանրապես ոնց որ գլխով պատի խփ։
Մեր գրպանի շարժումը վերսկսում է իր պայքարը Հայաստանի ճանապարհներին տեղադրված տեսախցիկների արագաչափերի տուգանքների չափերի կարմիր գծերի դեմ պայքարող շարժման ակտիվիստները պահանջում են կառավարությունից նախորդ տուգանքների վրա համաներում կիրառել։ Առավել մանրամասն Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը վերսկսում է բողոքի ավտոերթերը։ Նախաձեռնությունը դրանք դադարեցրել էր կապված սահմաններում լարվածության աճի հետ։ Արդեն սեպտեմբերի 7-ին նախաձեռնությունը ավտոերթով կուղևորվի Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր։ Նախաձեռնության գլխավոր պահանջը հուլիսի 26-ից ուժի մեջ մտած տուգանքների չափի իջեցման որոշումից առաջ տուգանված վարորդների նկատմամբ համաներում կիրառելն է։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանի խոսքով շատ վարորդներ միլիոնավոր դրամների հասնող տուգանքներ ունեն և կառավարությունը պարտավոր է նրանց ընդառաջ գնալ։ Նախաձեռնությունը Երևանում մի քանի բողոքի երթեր անցկացնելուց հետո մեկնելու է մարզեր, այնտեղ էլ վարորդներին իրազեկելու համար։ Կոչ են անելու չվճարել տուգանքները, բողոքարկել դրանք դատարաններում և մասնակցել առաջիկայում Երևանում կայանալիք բողոքի ավտոերթին։
Անպայման կանգնելու ենք, բաժանելու ենք մեր բուկլետները, որոնց մեջ լինելու են բողոքարկման հետ կապված լրիվ ամբողջական կետերը, լինելու են հեռախոսահամարները, հասցեները, որտեղ կարող են բողոքարկել։
Այս ձևով նախաձեռնությունը ցանկանում է նաև ակտիվացնել մարզերի բնակիչներին, նրանց ինֆորմացիա հասցնել և բողոքի ցույցերը ավելի մասշտաբային դարձնել, ինչի շնորհիվ կկարողանան նաև կառավարության ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արմեն Եփրեմյանի խոսքով մարզերում մեկ այլ խնդիր էլ կա. մարդիկ տուգանքներից խուսափելու համար պարզապես մայրաքաղաք չեն գալիս։
Ես տաքսով Գավառից ուզում էի գալ Երևան, ինձ բերեց հենց այդ առաջի հենակետի ճանապարհին ոստիկանության հենակետի մոտ, իջացրեց, ասեց, ես տեղից քաղաք չեմ մտնի։ Այսինքն կապը կտրվում է գյուղի և քաղաքի միջև։ Մարդը մնում է, հա, ինքը ամեն քայլափողին
տուգանվի, 10,000 տուգանվի գնաց։
Առաջիկայում տուգանված վարորդների համաներման հարցը լուծելուց հետո նախաձեռնությունը բարձրացնելու է նաև ճանապարհային նշանների և երթևեկության կարգավորման հարցը։ Շատ դեպքերում նրանց խոսքով տեսախցիկները և արագաչափերը որպես ծուղակ են տեղադրված։
Քննարկում է Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատավարությունը, այսօր միջնորդություններով հանդես են եկել գործով ամբաստանյալների պաշտպանները, դատարանին ներկայացնելով մեղադրյալների կենսագրական բնութագրեր, պատվոգրեր, որոնք կարող են մեղմացուցիչ հանգամանք լինել պատժաչափի որոշման հարցում, դատարանի դահլիճից Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Նոյեմբերի 5-ին ես սկսում հեղափոխություն կարգախոսով Շանթի բողոքի ակցիային միացած, իսկ հիմա խուլիգանության մեջ մեղադրվող քաղաքացիների շարքում կան Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանության մասնակցած անձինք, նրանց պաշտպանները դատանի ներկայացրին մարտական ծառայությունների համար նրանց տված պատվոգրերը քրեական գործին կցելու նպատակով։ Պահեստազորի փոխգնդապետ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հրապարակեց Վարդան Վարդանյանի պատվոգրերը, որոնք նա ստացել է սկսած 1994 թվականից, այս դեպքում Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ, իսկ նրա տասնյակ պատվոգրերից վերջինը Վարդան Վարդանյանին հանձնվել է պաշտպանության նախարարության ոչ տաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի հրամանով 2013 թվականի սեպտեմբերի նոյեմբերի 5-ի դեպքերից ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Վարդան Վարդանյանն իր պատվոգրերի հրապարակման ժամանակ կատակեց իրեն բնորոշելով իր բառն է մեջբերում վաստակավոր խուլիգան։ Դատարանին իր պատվոգրերը հանձնեց նաև որպես նկատմամբ բռնության գործադրման խուլիգանության մեջ մեղադրվող Լի Պարիկ Պետրոսյանը, ըստ մեղադրող կողմի հոգեմետ նյութ պահելու, իսկ պաշտպանական կողմի հակապաստակներով 1990-ական թվականների սկզբից Շան համար տեսած ժանկետանց դեղ պահելու մեջ մեղադրվող Հայկ Հարությունյանի պաշտպանը հայտարարեց, որ Հայկ Հարությունյանը նույնպես մասնակցեց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանությանը։ Վարդան Վարդանյանը վկայեց, որ իսկապես Հայկ Հարությունյանը իր հետ անցել է մարտական ուղի։ Որպես կալանք ընտրված ծափանման միջոց փոխելու միջնորդությամբ հանդես եկավ Արմեն Հովանիսյանի և Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը։ Պաշտպանը նշեց, որ ոստիկանների ցուցմունքները չեն հաստատվել, այլ հերքվել են գործում առկա տեսանյութերով։ Դատարանն արդեն իսկ մերժել է Արմեն Հովանիսյանի խափանման միջոց վերացնելու միջնորդությունը և հիմա դատարանը խորհրդակցական սենյակում է Տիգրան Պետրոսյանի խափանման միջոցը վերացնելու միջնորդությունը քննարկելու նպատակով։ Նաև ավելացնեմ, որ Շանթի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը դժգոհեց դատարանի վերաբերմունքը, ասաց, որ դատարանի վերաբերմունքը վկայում է միայն այն մասին, որ հիմա ամբաստանյալի աթոռին հայտնված քաղաքացիների նկատմամբ քաղաքական պատվեր է իրականացվում, այլապես ըստ պաշտպանի միջին տանձության մեղադրանքով քաղաքացիների նկատմամբ դատարանը նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո չէր նախընտրի ըստ փաստաբանի ամենախիստ խափանման միջոցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի նախկին պետ հանգուցյալ Գրիշա Սարգսյանի որդին Կարեն Սարգսյանը փակել է հոր սարքած շքեղագույն առանձնատան դռները և ընտանիքով տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ժողովրդի տեղեկություններով այսօր ազգային ժողովում հանդիպելու են Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խմբակցության անդամները։ Ըստ թերթի, հանդիպումը նախաձեռնել է ԲՀԿ-ն, քանի որ ցանկանում է վերջնական դիրքորոշում լսել ՀԵԴ-ից սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ, բանն այն է, որ այդ հարցում ազգային ժողովի ՀԱԿ, ԲՀԿ և ժառանգություն խմբակցությունները նույն դիրքորոշումն ունեն, այն է, նման բարեփոխումներ չպետք է լինեն։ Իսկ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը կողմ է արտահայտվում այդ բարեփոխումներին, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիր կայքը անդրադառնալով Հայաստանում Մոսկվայի համալսարանի մասնաճյուղ բացելու Հայաստանի իշխանությունների որոշմանը գրում է. «Խնդիրը զուտ քաղաքական է, հեռուն գնացող նպատակներով, ընդհուպ ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու հռչակելը»։ Հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս բնույթը, պետք է ենթադրել, որ այդպես էլ կլինի, նշում է մեկնաբանը։ Առավոտը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզային դատարանում ընթանում է Դավիթ Վարդանյանի դատավարությունը։ Նա սպորտի նախկին նախարար, հիմա Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդին է։ Դավիթ Վարդանյանը անցյալ տարի ձերբակալվել էր խոշոր չափի թմրանյութի մաքսանենգության համար։ Երեկվա դատական նիստում դատախազը միջնորդել է Դավիթ Վարդանյանին դատապարտել 4.5 տարվա ազատազրկման, գրում է Առավոտը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից։